et maailm usuks, mida on selleks vaja. Vahest võib-olla peaks selle küsimuse ümber pöörama ja küsima hoopis vastupidi, et mida on vaja, et ma ise usuksin? Mida on vaja selleks, et ma ise usuksin? Muidugi te küsite kohe siis selle peale, et uskuda mida? Uskuda millesse? See pealkiri on inspireeritud tänasest hingamispäeva koolitunnist, sellest teemast, mida oleme käsitlenud. Sellest samast kirjakohast, ühest või sellest konkreetsest kirjakohast, meelespeestavad tekstist. Kui ma seda lugesin, siis mulle hakkas silma sealt konkreetselt see väike lühike fraas. Ma loen selle kirjakoha uuesti ette, kui te nüüd selliselt ära tabate ja püüate ise panna oma konteksti, mõelda, kuidas see teid kõnetab. See on siis Johannese evangeeliumi 17. peatükist, salmid 20 ja 21. Kus Jeesus palvetab ja ütleb, aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, isa, minus ja mina sinus, et nevadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. See, et kaks salmi on osa Jeesuse, mida me nimetame täna ülempreesterlikust palvest. Ülempreesterlik palve. See on palve, mis hõlmab meid kõiki. Jumal, Jeesus Kristus palvetab meie kõigi eest. Ja see juba peaks midagi meile tähendama, kui selline palve on meieni jõudnud. See palve isenesest juba algab selliste väga kõnekate sõnadega. Isa, tund on tulnud. Jeesus alustab oma palvet sõnadega, isa, tund on tulnud. Midagi on kätte jõudnud, midagi mitte tavapärast, mitte igapäevast, vaid midagi väga erilist on kätte jõudnud. Tavaliselt, kui inimesed on olukorras, kus kätte on jõudnud nende elu olulisim kulminatsioon, siis see, mida nad ütlevad tol hetkel, ei ole tavapärane. See, mida siis öeldakse, tuleb sügavalt südamest ja seest. See on tähtis. Mida teie ütleksite sellisel hetkel? Jeesus tundis, et tund on tulnud. See ei olnud veel möödas, see oli alles ees. Ja tal oli südamel öelda ära see, mis oli tema jaoks kõige tähtsam. See on see hetk, kus me kuuleme ka inimeste kõige ausamaid tunnistusi selle kohta, mis on nende jaoks tõeliselt oluline. Ja selles kontekstis ütleb ka Jeesus, et maailm usuks. Ta esitab üleskutse ja siis ta ütleb sinna juurde, et maailm usuks. Tema jaoks oli see tähtis, et maailm usuks. Aga usuks mida? Miks oli see tähtis, et maailm usuks? Või mida see tähendab, et maailm usuks? Mida see uskumine tähendab? See mõte oli nii oluline, et Jeesus kordas seda kaks korda. Mitte ainult seda, vaid neid kahte salme, 20-21 salm korduvad järgmistes salmides. See sama mõte, mis ta seal on öelnud, ta ütleb seda uuesti. Ja ka ta siin kasutab seda väljendit, siin ta ütleb nüüd teistmoodi, et maailm tunneks ära. Et maailm usuks ja siis, et maailm tunneks ära. Ja see kontekst, mille peale seda ütleb, on see, et nad oleksid üks. Maailm tunneks ära, et maailm usuks. et maailm usuks, selleks on vajalik üks meel, selleks on vaja, et nad oleksid üks. Ma tahaksin täna teiega koos siin natukene, kas öelda nüüd, mängida sõnadega või tegelikult uurida sõnade tähendust rohkem. Eelkõige ma pean silmas teatud küsimusi. Ehk siis ma küsin meilt täna siin mitte seda, mida on vaja, et maailm usuks, vaid miks on seda vaja, et maailm usuks. Miks? Jeesus juba vastas sellele küsimusele, mida on vaja, et maailm usuks. On vaja ühtsust. Maailm usub, kui ta näeb ühtsust. Kui ta näeb midagi, mis on teistmoodi. Aga miks on seda vaja? Esmalt aga vaadakem veidi kriitilisemalt seda esimest küsimust, seda mida küsimust. Sellele esimesele küsimusele, mida peaksime tegema, on vastuseid lihtne leida vägagi laias ampluaas küsimustele. Mida peaksime tegema selleks, et olla terved? Mida peaksime tegema selleks, et meie suhted oleksid head? Või võtame lihtsamad näited. Mida teha selleks, et võtta kaalust alla? Mida teha selleks, et võtta kaalus juurde? Me teame, mis on vastused. Aga miks ma peaksin seda tegema, on hoopis midagi muud. Miks ma peaksin teatud põhimõtteid muutma? Miks ma peaksin ühte või teist tegema? See on hoopis teise kaaluga küsimus. Miks? Lihtne on vastata küsimusele, mida? Aga äärmiselt raske on vastata küsimusele, miks? Miks on tihti vastuolus sellega, mida me tahame teha? Miks me ei tee, kuigi me teame? See on meie kui inimkonna suurim väljakutse. Miks me ei tee, kuigi me teame? Me teame nii palju, aga teeme siiski nii vähe. Me teame, et see vastab tõele. Ja selles kontekstis see sama küsimus, miks, seda saab ka mõista väga erinevalt. Nii siis, millisest uskumisest me Jeesuse palve kontekstis räägime? Kui me teame millegi õige olevat, aga siiski me ise seda saavutada ei suuda. Selle järgi ise ei ela. Ja siit me jõuamegi selle suure küsimuseni, miks me midagi usume. Sellele küsimusele, miks saab vastata mitmel erineval viisil ja mina keskenduksin täna kahele võimalikule viisile. Nii siis, miks on vaja, et maailm usuks? Ja siit ma tooksin, et seda natukene lihtsustada, seda keerulist näidet, tooksin näite elust enesest. Mõned aastad tagasi mul oli selline tore võimalus osaleda Tallinnas ühes projektis. Tallinna kolmas kogudus organiseeris suitsetamisvastase päevaraames kampaaniat. Ja siis me seisime kõik Kristiine keskus ees, meil oli sinna telk üles pandud ja seal meil oli üks suur tünn ja keegi seisis seal tünni juures, tal olid käärist käes ja ootas, millal siis talle suitsupakke tuuakse. Ja meil oli terve rida agente, mina olin siis üks agentidest, kes käis ka ringi, mul oli mahlapakk käes ja ma käisin Kristiine keskuses ja otsisin ja ootasin, vaatsin inimesi, kes võiksid suitsetada. Ja läksin siis nende juurde ja ütlesin, kas te vahetaksite suitsupakki mahlapakki vastu? No meil oli selline kampaania, ilmselgelt oli sõnum see, et suitsetamine on kahjulik, andke oma suitsupakk ära, ma anname mahlapakki vastu. Noh, päris palju tantsid. Kuigi nii mõnigi etis ütles kommentaariks juurde, et noh, see ei ole päris võrdne, sest suitsupakk maksab rohkem. Oleks pidanud kaks mahlapakki andma. Aga meie sõnum oli selge, eesmärk oli selge. Ja kui me siis pakkusime ka materjale, et kui te soovite, kuidas suitsetamist maha jätta, sinned on olemas, siis inimestega vesteldes ma vist ei kohanud mitte kedagi, kes oleks mulle öelnud, et ma ei teadnudki, et suitsetamine on kahjulik. Ja needki juhud olid väga harvad, kus keegi ütles, et kuule jaa, aitäh, ma väga tahaks suitsetamist maha, et ma ei tea kuidas, andke mulle materjal. Aga ma kuulsin päris palju seda, kus inimesed ütlesid, jaa, vaata, et sa suitsetama ei hakka. See on tõesti paha harjumus, see on tõesti paha harjumus. Ja sinna see jäigi. Me viisime ja lõikasime neid suitsupakke seal läbi küll. Aga see, et inimesed on informeeritud ja teavad, mis on õige, mis on parem, ei tähenda seda, et inimesed selle järgi ka suudavad või võimelised elama. Loomulikult, miks inimesed jätta suitsetamist maha selle taga on terve rida põhjuseid, ma ei hakka neid siin täna lahkama, ma ei hakka rääkima sellest, mis moodi sõltuvus toimib ja nii edasi. Aga me saame aru, et selle näitevaasil seda, et kõik ei sõltu sellest, et ma tean, mis on parem, mis on kahjulik või mis mitte. Midagi on puudu. Midagi on veel vaja selleks, et inimene võiks tõeliselt teha selle otsuse vastuda selle sammu. Ja täpselt samamoodi kandes selle mõtte nüüd üle sellesse konteksti, millest ka täna hommikul rääkisime, ei piisa sellest teadmisest, miks koguduse ühtsus on tähtis. Ja antud juhul ma nüüd viin selle asja veel isegi taseme võrra edasi. Kui te panite tähele, siis rääkides suitsetamisest, ei piisanud sellest, kui inimesed teadsid, mida tuleks teha. Ja ei piisanud isegi sellest, kui inimesed teadsid, miks seda teha. Ehk see on see esimene viis vastata küsimusele, miks. Me toome sellised üldised ja kehtivad põhjuendused, miks midagi peaks või peaks tegema. Miks inimene ei peaks suitsetama, sest see on tervisele kahjulik. Kõik teavad seda, see on õige. Miks peaks kogudus olema ühtne, sest see on kogudusele kasulik. See on õige, kõik teavad seda. Aga ometi isegi sellele küsimusele, miks vastamisest ei ole kasu. Me oleme põhimõtteliselt kõik nõus, et ühtsus. Üks olemine on absoluutselt oluline. Mul ei ole vaja kedagi selles veenda. Me usume sellesse, aga kuskil on endiselt aga sees. Mis on see aga? Mis on see aga? Ja nii ongi, et me oleme täna igapäevases elus väga sarnastes olukordades. Need valdkonnad hõlmavad sarnaseid asju. Poed on täna täis eneseabi raamatuid. Internetist võid leiba infot pea kõige kohta, mis vastavad nendele küsimustele, mida inimesed küsivad, miks ja kuidas. Me oleme väga teadlikud. Me oleme hästi informeeritud. Ka meie koguduse põhiuskumused, veendumused on vabalt ja tasuta kõigile kätte saadavad. Meil on siin taga kirjanduslaud, mis on kirjandus täis. Me oleme hea meelega valmis vastama kõikidele küsimustele, mis inimestel olla võivad. Need on kirja pandud kõik võimalikes vormides, ometigi, kas kõik see tarkus, kõik see teadmine tegelikult materialiseerub. Kas me päriselt elame nende järgi? Mis on see aga? mis on see miks, mis jääb endiselt vastamata. Ehk mida Jeesus mõtles, kui ta ütles, et maailm usuks, millist usku ta silmas pidas? Millest ta räägib? Tulles tagasi selle suitsetamise teema juurde, siis ma küsin, mida on selleks päriselt vaja, et inimene suitsetamisest loobuks? Mida on selleks päriselt vaja? Sellele teadmisele lisaks, sellele miksile lisaks, kus me teame, et see on kahjulik, inimene teadvustab endale, et see on kahjulik. Kui suitsetaja otsustab suitsetamisest loobuda, siis mitte sellepärast, et ta teab, miks suitsetamine on kahjulik. Suitsetaja otsustab loobuda üksnes siis, kui tal on olemas isiklik motiiv, isiklik põhjus sellest loobumiseks. Ehk miks just tema, mitte keegi teine, miks just tema peaks loobuma selle sammu astuma? Ja seda põhjust ei oska meist mitte keegi öelda. Sellele küsimusele saab vastata ainult inimene ise. Või me ütleme nii, et selle põhjuse saab anda inimesele Jumal. Tavaliselt see põhjus võtab mõne sellise kuju. Seda tehakse, kui inimene saab elu mõtte tagasi. Või kui inimene, näiteks tema ellu tuleb keegi teine, kelle pärast on seda valmis tegema. Kui inimene leiab Jumala ja tema elus kardinaalselt teatud väärtushinnangud muutuvad ja ta soovib seda muuta. Nii siis see põhjus, miks on kuskil palju sügavamal, miks inimesed otsuseid teevad. Ja nii on, et kui lõpuks inimene otsustab suitsetamisest loobuda, siis ei pruugi sellel olla mitte mingisugust seost tervislike argumentidega. Kuigi lõppkokkuvõttes see otsus avaldab tema tervisele positiivset mõju, aga see argument võib olla kuskil mujal. See peamine põhjus, see algne põhjus on kuskil palju sügavamal inimese sees. Ja see on juba hoopis teissugune küsimus, miks? Ja sellel on hoopis teissugune vastus, miks? Mida teha selleks, et olla ühtsed? Piibel ütleb meile seda. Miks olla ühtsed? Piibel ütleb meile seda. Aga miks mina peaksin sellepärast teatud asju oma elus tegema ja muutma? Sellele saab vastata ainult mina ise. Või see on see koht, kus me ütleme, et palvume, et püha vaim teeks meie sees tööd. See meie isiklik põhjus. Või miks või mis takistab meid? Miks mina peaksin? Mis on minu põhjus? Ja see on palju sügavam, palju isiklikum. Ja enamalt jaolt, miks inimesed ei tee neid asju, millesse nad ise enesest põhimõtteliselt usuvad, takerduvadki nendesse detailidesse. Jeesus soovis, et kõik oleksid üks. See oli tema jaoks oluline. Aga ta teadis ka seda, et seda pole kunagi võimalik saavutada, kui puudub see miski, mida nimetatakse isiklikuks usuks. Isiklikuks suhteks Jumalaga. Kui puudub isiklik personaalne ära tundmine, siis puudub ka motivatsioon üks olemiseks. Kui Jeesus rääkis kasutades mõistet, et maailm usuks, siis mõtles ta sellega palju rohkemat kui faktide kogumit. Ma usun, et ta pidas silmas sellist uskumist, kus me räägime iga inimese individuaalsest sisemisest veendumusest. Ja see on midagi sellist, mis sünnib ainult kogemuse tulemusena. See sisemine veendumus on ka ainus asi maailmas, mis võib panna inimesi üks olema. Ma võin rääkida teile jutluse järel sellest, kui tähtis on kokku hoida, kui tähtis on omada üksmeelt. Aga üksmeel saab alguse siit, minu enda seest, mitte kuskilt mujalt. Ja selleks mina tunnen, et mina vajan Jumal abi. Ma ei saa seda üksinda teha. Et jõuda selle sisemise veendumuseni on mul vaja Jumal abi. Mul on vaja tema vaimu abi. See on protsess. Eile oli meil siin tore tunnistuse koosolek. Minu abikaasa jagas oma kogemust selle kohta, kuidas tema jõudis adventkirikusse või kuidas tema Ja, siis, ja tema tunnistus minu meelest on hea näide sellest, kuidas see samane, et maailm usuks toimib. Helena ütles, et mitte meie põhitõed, mitte meie veendumused, mitte tõde suure tähega või väikse tähega, kuidas iganes me seda esitame, ei olnud see, mis tõi ta meie kirikusse. Vaid see, mida ta nägi. Ja ütles, kui ta esimest korda Tartu adventkiriku ukses sisse astud, siis ta koges armastust, ta koges vastuvõtmist. Ta koges, ta nägi kõike seda, ta nägi seda ühtsust seal, mida ta ise ka vajas ja soovis. See oli vajalik selleks, et ta usuks. Ta oli kuulnud meist enne seda nii mõndagi. Ja selle kuuldu tulemusena oli skeptiline, oli ettevaatlik. Aga ainult see sai tema südame panna uskuda see, mida ta nägi. Ja täpselt sama on ka meiega. Me võime rääkida oma tõdedest, oma eritõdedest palju. Aga kui inimesed... ei näe meie ühtsust, siis neil ei ole ka põhjust uskuda. Sest päris otsused millegi kasuks tulevad sügavalt inimese südamest. Me võime kõik öelda õigeid asju, aga mitte kunagi saavutada edu. Ja ka mina võin rääkida siin alati õiget asja, aga mitte saavutada edu ja selles suhtes, Ma tunnen, et ka see on minu jaoks alatine väljakutse. Ma ei võida inimese enda poole sellega, et ma rõhutan alati õigeid asju. Inimesed tahavad näha, et see päriselt nii toimib. Et maailm usuks, et maailm tunneks ära, ütles Jeesus. Selleks on vaja maailmal näha, mitte üksnes teada. Selleks on neil vaja kogeda, mitte üksnes kuulda. Kui me päriselt suudame olla üks, alles siis on võimalik, et ka maailm usub. Ja nii kaua, kui me ei suuda üks olla, pole põhjust maailmal ka meid uskuda. Ja meedia kasutab ära igat võimalust, et sellisel korral meid naeruvääristada. Nii siis jääb veel vaid küsida üks küsimus. Ja see on küsimus, millele mina ei saa vastata. Ma saan, tegelikult saan, ma saan vastata ise enda suhtes. Mis takistab mind olemast kõigiga üks? Mis takistab mind olemast? Ma võin analüüsida, me kõik võime analüüsida on miljonid põhjused, miks pärast see ei toimi suuremas, laiemas laastus või pildis, aga ka tegelikult see taandub sinna. Ma küsin endalt, mis takistab mind olemast üks. Sellel ei ole ühte ja üldistavat vastust, sest iga ühel meist on oma põhjus, või omad põhjused, omad takistused. Ja siin kohal aitab kõige paremini see, kui me tõesti tuleme Jeesuse Kristuse risti alla. Me tuleme Jumala juurde ja palume siiralt, et Jumal aita mul üle saada sellest või teisest asjast, mis takistab mind. Mis päriselt takistab mind. Kas see on... See võib olla suhte küsimus. See võib olla seotud mõne konkreetse inimesega, see võib olla seotud minu enda mõne probleemi või veendumusega või millega iganes. Aga mis takistab mind? Ja see on küsimus, mis on meie kõigi sees. Iga põhjus on erinev. Ja mina usun kristlasena seda, et vaid üks, kes on see üks, saab selles meid aidata. Et ainult Jumal saab meid selles aidata, kes on üks, üks Jumalaga, soovib olla ka üks meiega. Ja siin on tõesti vaja meil kõigil alandlikkust ja avatust, et pöörduda Jumala poole, paludes, et Jumal kõrvaldaks just minu südamest selle asja, mis takistab mind. Ja kui Jumal seda teeb, kui Jumal kõrvaldab minu südames selle takistuse, siis selle kaudu avaneb nii palju uusi võimalusi. Ja Jumal saab õnnistada meid kõiki, Jumal saab meie kaudu, sinu kaudu õnnistada oma kogudust. Sellepärast ma võtaksingi kokku sõnadega, et ma usun seda, et üksnes siis, kui me hakkame päriselt, isiklikult, südamest uskuma, et... Mina tahan olla üks Kristuses, üks Jumala rahva seast, et ka maailm hakkab seda uskuma, kui ta seda näeb. Aidaku Jumal meid kõiki selles. Amen.